Hemelse Vader, ons is terug om te praat oor ons communicatie met mekaar. Maar voordat ons dit doen, wil ons net eerst met u communiceer. U wat alles weet, en u wat ook vir ons kan help. Help ons deur u Gees en u woord. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Welkom terug by hierdie aanbieding, liewe vriende, wat ons getitel het, kom ons probeer om mekaar beter te verstaan. Ons het reeds gekyk wat het is wat elke man van elke vrou en elke vrou van elke man behoort te weet. En ons wil vanmôre, vandag, een bietjie met mekaar gesels oor communicatie. Communicatie. Nou, wat dink u is die vernaamste redes vir egskeiding vandag in ons land en eintlik ook in die wêreld? In prioriteit. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Daar's 10 redes vir egskeiding wat deur navorsing vir ons vasgepen is. Die eerste een is skoon familie. Hy is 10de op die lys. Dink jy skoon familie kan 'n huwelik breek? Ja, ek dink so. Skoon familie kan 'n problematiese situasie word en wat uiteindelik kan lei daartoe dat die huwelik natuurlik uitmekaar uitgaan. Nommer 9 op die lys, vroueregte aangeleenthede. Ons leef in 'n tyd waar van ons vroue dikwels in hoër poste as die mans is, meer geld as hulle verdien, heeltemal onafhanklik geword het, en vroueregte aangeleenthede het 'n rede tot egskeiding geword. Is 9de op die lys. Nommer 8 op die lys, alkohol en dwelmmisbruik. Nou ek het nog gedink hy is hoër op die lys. Ek het persoonlik gedink dat hy baie hoër op die lys is, maar om een of ander rede kry mense dit reg om met alkohol en selfs dwelmmisbruik saam te leef en daardie huwelik nog steeds maar aan mekaar te hou, so goed hulle kan. Maar dat het uiteindelik 'n huwelik kan laat verbrokkel, dit sê die statistiek vir ons. Nommer 7, konflik met betrekking tot kinders. Nou kan dit 'n huwelik breek? Ja, vooral jou kinders en my kinders, tweede huwelike. En amper 50% van vandagse huwelike is tweede huwelike. So hierdie is 'n baie ernstige situasie. My kinders en jou kinders. En uiteindelik kan dit ook daardie tweede huwelik laat verbrokkel. Geld. Kan geld 'n rede wees vir egskeiding? Ja. Ou mense het 'n spreekwoord gehad wat sê, wanneer geld by die voordeur uitloop, dan hardloop die liefde by die agterdeur uit. En dis vandag nog so, dat geld kan uiteindelik soveel risie en oneenigheid binne in 'n huweliksverband bring, dat die huwelik op die oomblik in die egskeidingshof beland. Nommer 5, luister nou hierna, verlies van vreugde en pret in hierdie verhouding. Met ander woorde, het is nie meer lekker nie. Dit was altyd lekker saam met jou, het is nie meer lekker nie. Ons het nie meer vreugde nie, ons lag nie meer nie, ons het nie meer pret nie, en ons het dit verloor, en nou is dit 'n rede vir ons om te skei. Jammer, hartseer, maar dit is 'n feit. Nommer 4, ontrouheid. Nou, ek het nou gedink dat hy baie hoër as dit lê. As 4de op die lys, ontrouheid. Wat vir my sê dat egpare kry dit om een of ander rede reg om ten spyte van ontrouheid binne in huwelik nog steeds aan te gaan en te probeer om daardie huwelik weer te herbou na ontrouheid. Maar dat hy uiteindelik 'n huwelik kan breek, dit weet ons almal. Maar hy is 4de op die lys. Wat is 3de op die lys? Seksuele onaanpasbaarheid. 'n Belangrike rede vir huwelike wat breek. Wat is nommer 2 op die lys? Luister mooi. verlies van gemeenskaplike doelwitte en belangstellings. Die tweede grootste rede, die tweede belangrikste rede waarom huwelike vandag breek is, ons het nie meer dieselfde goed wat ons in belang stel nie, ons het nie meer dieselfde doelwitte nie, ons is net nie meer by mekaar nie, ons is soos twee spore wat langs mekaar loop, en eintlik is hierdie twee spore besig om uit mekaar uit te beweeg, ons kom nie by mekaar uit nie. Die tweede belangrikste rede vir egskeiding. En wat sou nommer 1 wees? Gebrek aan kommunikasie. Gebrek aan kommunikasie. Die nommer 1 rede vir egskeiding vandag in die wêreld. Nou as dit die nommer 1 rede vir egskeiding is, my liewe broer, suster, dan moet ek en jy miskien maar met mekaar 'n bietjie gesels daaroor. Ons moet meer inligting kry, ons moet meer met mekaar hieroor praat. Oor ons kommunikasie. En nou wil ek vandag 'n bietjie met julle gesels oor kommunikasie, maar nie net in die huwelik nie. Ek dink hierdie kommunikasie gaan 'n breë veld dek waar ons praat oor kommunikasie met ons geliefdes en meer spesifiek ook met ons jong mense, met ons tieners wat binne in ons huise groot word. En dan natuurlik met ons familie en ons vriende in kerkverband en by werkverband, want kommunikasie bly kommunikasie. Dit gaan oor hoe ek met 'n ander een praat. Wat praat ek en hoe doen ek dit? Nou die Bybel het iets daaromtrent te sê. Spreuke 18 vers 19 sê in die ou Afrikaanse vertaling: 'n broer teen wie oortree is erger as 'n sterk stad. En geskille is soos die grendel van 'n paleis. Nou daar's 'n ander vertaling wat sê 'n verontregte broer is ontoegankliker as 'n vestingstad. Rusie is soos die sluitbalk van 'n fort. En dan is daar nog 'n vry vertaling wat die volgende sê: 'n broer wat jy gekrenk het, is moeiliker om terug te wen as 'n verskanste stad. As jy met hom in 'n woordestryd ingaan, sal 'n muur tussen julle gebou word. So as jy nie reg gaan kommunikeer nie, dan gaan hier 'n muur tussen julle gebou word. Het jy al ooit harde, snydende, afkrakende, krenkende woorde, seermaak woorde geopper teenoor hulle wat jy liefhet? Het jy nie ore nie? Is jy simpel? Kan jy nie sien nie? Kan jy niks reg doen nie? Wat fout met jou? As ek het al eenmaal vir jou gesê, het ek al 100 keer dit vir jou gesê. Ek doen huisbesoek by een van ons lidmate, en daar by die huis aangekom, stop ek so voor by die klein hekkie, en die man en die vrou is besig daar in die tuin, besig om 'n tuinslang reg te maak. En sy is besig om te help om die tuinslang, die twee tuinslange aan mekaar vas te kry met dit wat hulle nodig het om die tuinslang nou een te maak. En hy het nou vir haar gewys, en sy doen dit, en uiteindelik is hulle klaar, en hy sê, goed, gaan maak oop, en sy loop na die kraan toe, en sy maak daai kraan oop, en daar bars daai verbinding wat sy gemaak het, bars oop, en hy staan reg bo oor daai tuinslang. En nou sit ek in my kar hier buite, en ek hoor hom sê, is jy simpel? Wat verkeerd met jou? Weet jy nie eers om 'n las te maak nie? Weet jy nie dat as jy die kraan oopmaak, daar drukking kom in daar die pyp en dat hy kan barf nie? Nou hoor ek die vrou sê, my man, excuse, maar ek het gedink, dis, ek doen die regte ding. En dan skree hy terug, maar dis net ooglopend. As jy net jou oë wil oopmaak, as jy net daai brein van jou wil gebruik, Nou, dis die soort van kommunikasie, my broer, my suster, wat huwelike laat sterwe. Jy maak nooit jou kamer skoon nie, jy is nooit op tyd nie, jy brand elke keer die roosterbrood, jy sal nooit die tandepasta buisie reg druk nie. Jy sit nooit die ligte agter jou af nie. Jy los elke keer die deur oop. Jy mors altyd. Jy wil nooit saam met ons gaan nie. Nou, hierdie twee woorde, nooit en altyd, word in ons konteks negatief gebruik. Die twee woorde nooit en altyd is eintlik die Satanse woorde. In ons taal, in ons mond. Dit is wat daai mure tussen mense opbou. Wanneer Jesus hierdie twee woorde gebruik, sê hy, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Wil ons nie begin om hierdie twee woorde nooit en altyd te gebruik soos wat Jesus dit gebruik het. Wil ek nie vir my vrou en vir my kind sê, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat. 'N ander manier van kommunikasie is natuurlik sonder woorde. En dit gebeur wanneer jy jou menings, jou geliefdes se menings en haar of sy idees behandel asof dit nie die moeite werd is om daarna te luister nie. Jy rol jou oë as hulle met jou praat, jy kyk daar in die dak, jy lyk haastig of jy lyk ongeduldig, die ergste is jy lag vir hulle. Marie, my vrou, is besig om te sit, sy sit voor die spieël in ons slaapkamer en sy is besig om vir my 'n storie te vertel. Ons het so 'n lang gang in die huis, na onder in die gang is my studeerkamer. En ek staan daar by haar in die kamer en ek staan nou en luister na hierdie storie wat sy my vertel. Maar ewe skielik onthou ek daar's iets op my studeertafel wat ek net gou-gou wil gaan haal. En terwyl sy praat, beweeg ek so uit die kamer uit en ek beweeg so in die gang af. Maar ek is nog die hele tyd by haar, ek hoor nog alles wat sy sê, ek is nog heeltemal deel van die gesprek. Ek hoor wat sy sê, ek is nog steeds daar en sy vertel haar storie. En ek is daar onder in die gang al, maar ek is nog by haar, wat my betref as ek deel van hierdie gesprek, en dan kyk sy om. Sy kyk om, en daar is niemand nie. My broer, dis nag. Dis nag, want wat het ek nou net vir haar gesê? Ek het eintlik net vir haar gesê, ek is nie regtig geïnteresseerd in wat jy sê nie. Want ek stap weg terwyl jy met my praat. En dit maak haar seer, dit wond haar, sy voel verworpe, sy is nie belangrik nie. En my optrede wys dit vir haar. So om aktief te luister is een van die mees verwaarloosde kommunikasievaardighede van ons tyd. Om waarnemend te luister. En weet jy, liewe vriende, dit vereis nie 'n universiteitsgraad nie. 'N inventaris onder getroude mense wys dat 60% van getroudes sê of beskuldig mekaar dat die ander een nie luister nie. Nie luister wat hulle probeer sê nie. Nou wat beteken dit om aktief te luister? Wel, eerste ding is jy kyk die ander persoon in die oë. Jy reageer op dit wat daai persoon vir jou gesê het. Dis interessant, ek het dit nog nooit so gesien nie. Het ek jou reg verstaan, bedoel jy eintlik dit? En so gee jy daar die ander party die geleentheid om nou te reageer en vir jou te sê, maar luister, ja, dit is reg, jy het my reg verstaan. Of jy kan omdraai en sê, nee, maar jy het my nie reg verstaan nie. Jy het nie verstaan nie. Ek lei twee ouderlinge op om te preek. En ek laat hulle ook mekaar beoordeel. En die een preek, die een naweek, en kom ons weer by mekaar, en ek vraag vir die een wat geluister het, ek sê vir hom, nou jou broer wat nou gepreek het, sê vir my, wat het hy gepreek? Hy sê, wel, hy het dit gepreek, en hy het dit gepreek, en hy het dit gepreek. Ek vraag vir die broer wat gepreek het, ek sê vir hom, wat het jy gepreek? Hy sê, nie eers naast om by. Nie eens naby nie. So dit wat hierdie man gepreek het, en dit wat daai man gehoor het, is twee werelde uit mekaar uit. Jy sien, ons maak nie genoeg tyd om met mekaar aktief te kommunikeer nie. En die Satan weet net hoe om ons besig te hou. Altyd te besig met alles wat dringend is. Te besig vir ons vrouens, vooral te besig vir ons kinders. Nie nou nie, my kind, bietjie later. Maar dinge net bietjie kalmeer. En daai later kom nie. En hulle wag en hulle wag. Totdat hulle uitvind dat daar iewers in die wêreld daar buite wel iemand is, 'n ander jong man of 'n ander jong vrou wat wel vir hulle tyd het. Totdat jou vrou uitvind dat daar buite in die wêreld is daar 'n ander man wat wel tyd het om na haar te luister. Terwyl ek te besig was, te gestres was, te ambisieus was, te moeg was, te belangrik was of gewoon net te blind was om dit raak te sien. Nou elke huis, my broer en suster, gaan elke Christenhuis gaan deur hierdie beproewings. Vooral wanneer ons kinders groot word. Vooral wanneer hulle nog nie volwasse is nie, maar hulle is ook nie meer kinders nie. Die sogenaamde tienerjare. Ek lees 'n aanhaling nou die dag in 'n boek. Die jeug van vandag is ongehoorsaam aan hulle ouers. Opstandig. Ongedissiplineerd. Onnet. Ongeskik. Lui. Ongemaneerd. Het jy daai aanhaling gehoor? Weet jy wat? Dis 'n aanhaling in die jaar 345 voor Christus. 345 voor Christus deur 'n bekende Griekse filosoof. So die vraag is: is vandag se jeug erger as wat ons was? En die antwoord is nee. Hulle is nie erger nie, maar ek dink dis baie veilig om te sê dat die tieners van ons dag definitief verskil van die tieners van 30 jaar gelede. Hulle doen dieselfde dinge wat ons gedoen het, maar hulle doen dit op 'n baie vroeër ouderdom. Hulle groei baie vinniger en word baie vroeër aan alle fasette van die lewe blootgestel. Hulle het meer geld, hulle het meer toegang tot vervoer, hulle het meer vrye tyd, hulle het minder toesig as ooit tevore. Tegnologie het die totale lewe en wêreld van die laaste 30 jaar dramaties verander. Wie van ons het in 1980 'n selfoon gehad? Niemand. Wie het 'n rekenaar gehad? Niemand. En vandag is daar nie 'n tiener wat nie met 'n selfoon, rekenaar in sy sak rondloop nie. En in hierdie moeilike tyd vir hulle het tieners nodig om te weet dat hulle ouers het wat besef dat hulle besig is om volwassenes te word. Hulle is besig om te verander eerder as ouers wat ooreageer teenoor hulle gedrag en hulle gesindheid. Want jy sien my broer en suster, tot hier toe het hy of sy byna alles wat jy vir hulle geleer het en gevra het, geglo en gedoen. En skielik gebeur dit nie meer nie. Skielik begin hy of sy nou alles bevraagteken. Hulle wil nie meer saam met die familie by die huis bly nie. Of hulle wil nie meer saam met die familie uitgaan nie. En as hy by die huis kom, is hy verstandelik afwesig. Hy is besig met sy selfoon. Sy selfoon. Hier is 'n paar skyfies om vir u te wys. Having coffee in a restaurant. Together in a restaurant. Het jy gesien hoe ons jong mense rondom 'n tafel sit? Ek het dit persoonlik gesien. Vier van hulle, hulle praat nie met mekaar nie. Hulle SMS mekaar. Rondom die tafel. En dan SMS hierdie een terug. In die museum. Besig om na die skilderye te bewonder. Enjoying a day at the beach. Having fun with a girlfriend. Jy sien, jy is ouer wonder partykeer of jy nou heeltemal jou slag as ouer verloor het. Jy verstaan jou kind nie en soms verstaan jy jouself nie, want jou kind het nou ewe skielik 'n rebel geword. Ontspan. Ontspan, jy is in 'n normale huis. Want wat is rebellie? Per definisie is rebellie die verwerping van gesag of kontrole. Maar dink nou vir 'n oomblik net vir 'n oomblik. Vra jouself af wat sou gebeur het as jou kind nooit jou kontrole sou teenstaan of verwerp nie. Weet jy wat? Hy of sy sou nooit hulle eie persoonlikheid kon vorm nie. Hulle eie waardes, hulle eie geloof nie. Dis absoluut noodsaaklik dat elke kind sy of haar eie identiteit moet ontwikkel ten einde 'n suksesvolle volwassene te word. En jy weet die tragiese daarvan is dit, dat as dit nie in die tienderjare gebeur nie, dan gebeur dit in elk geval, maar weet jy wanneer? Tussen die jare 40 en 50. En dan is dit nag. Hartseer gevolge. So rebellie is normaal. Besef as ouer dat rebellie nie teen jou persoonlik gerig is nie. En as ons later oor die temperamente met mekaar praat, dan sal jy sien dat daar 'n sekere temperament is. Wat dit wat gebeur en gesê word persoonlik opneem. Verskriklik moeilik vind om dit nie persoonlik op te neem nie. En as jy daai temperament het, en jou kind is in rebellie, dan moet jy weet, en dis waarom het belangrik is, dat ons met mekaar sal praat ook oor temperamente. Wat is my temperament en jou temperament? Daar is nie 'n verkeerde of regte temperament nie. Jy het ook nie 100% van elke een nie. Hy kan ook verander, ons is nie besig met persoonlikhede nie, ons is nie psigiaters nie. Maar ons het elkeen 'n temperament, en 'n temperament is eintlik maar net die wyse waarop jy reageer, op sekere situasies. So as jou kind na jou toe kom in rebellie, hoe reageer jy met jou bepaalde temperament teenoor dit wat nou net gebeur het? So dis absoluut noodsaaklik dat hy of sy haar eie of sy eie identiteit moet ontwikkel. En die uitdaging hier is nou om die kommunikasie met jou kind oop te hou te alle tye. Moenie toelaat dat daai kommunikasie versmoor nie. Praat met mekaar, kommunikeer. Besef, my broer en suster, besef dat die lewe 10% is wat met jou gebeur. En 90% is hoe jy daarop reageer. Moet ek dit weer sê? Die lewe is 10% wat regtig gebeur. 90% hoe jy daarop reageer. En in sy kommunikasie met jou, gaan hy of sy irrasioneel wees, hulle mag selfs terugpraat, mag met jou stry, hulle gaan die reëls van die huis toets, uitdaag, gaan jou godsdienst bevraagteken, hulle gaan daar die ou familiewaardes verwerp, en sy kleredrag en sy musiek gaan dit vir jou wys. En nou is dit belangrik. Moenie oorreageer nie. Moenie dikteer nie. Wees geduldig met hom of haar. Hou die lyne van kommunikasie oop. Moenie eis nie. Wys liewer en leer liewer. Moenie intimideer nie. Verduidelik. Moenie beledig of verkleineer nie. Wees vinnig om te vergewe. Vergewe onvoorwaardelik. Hou elke aand, elke week, hou elke week, verkieslik op 'n Vrydag aand, hou 'n familie aand. Leer hoe om te kommunikeer. Moenie skree nie. Want dit verswak jou gesag. My seun wat vandag nie meer by my is nie, wat oorlede is, het altyd gesê, pa, jy skree op my. Jy skree van die kansel af. Die Bybel sê, 'n sagte woord keer die grimmigheid af. Praat sag. Praat sag. Ek en Maria het ooreengekom met mekaar. Ons gaan sag met mekaar praat. Lyftaal is sterk kommunikasie. Jou houding, jou vinger, jou gesig, jou manier waarop jy sit, hoe jy staan, jou oë, jou kyk. Ons ken almal daai storie. Julle onthou almal as pa jou eers daardie kyk gegee het. Almal ken daardie kyk. Want jy weet as pa eers daardie kyk gegee het, hier kom 'n ding. Omdat ek so sê, daarom sal jy dit doen. My broer, my suster, weet jy, dis nie 'n baie oortuigende rede nie. Omdat ek so sê. Moenie kwaad word nie. Moenie blameer nie. Moenie oordeel nie. Moenie nee sê sonder 'n rede nie. Moet hulle nooit voor ander mense aanspreek of beledig. Nooit. Moet hom of haar nie name noem nie. Moenie sê jy's nes ouma Nelly nie of jy's nes oupa Koos nie. Moenie reageer asof hulle mening niks beteken nie. Luister aktief, hoor wat hulle sê. Jy sal verstom wees om te weet hoeveel eggenotes en hoeveel kinders 'n diepe, ernstige behoefte het om net verstaan te word. Gaan vra ons jong mense daar buite. En wie wat die antwoord wat jy gaan kry, wat is hulle grootste behoefte? As iemand tog net my wil verstaan, as iemand tog net die tyd wil maak om na my te luister. Al stem jy nie saam nie. Dis nie wat hulle wil hê nie. Al verskil jy van hulle. Solank jy net verstaan, dan voel hulle jy gee om. Maar jy sien my broer en suster, die probleem is dat ons geen nie regtig om nie. Ons geen nie regtig om hoe hulle voel nie. Hulle moet maar net sorg dat hulle by ons inpas. Dis ons huis en hulle is nou daar en hulle moet nou maar net inpas. En nou soek hy of sy soek meer vryheid. Verduidelik vir hulle dat hulle daai vryheid gaan kry, maar dat dit nie nou kan plaasvind nie. Maar verduidelik ook vir hulle waarom dit nie nou kan plaasvind. Vra opreg en gou om verskoning as jy jou humeur verloor het, of as jy oorgereageer het, of as jy dom opgetree het. Soek klarigheid in al jou kommunikasie, met hom of met haar. Ja, trek lyne van aanvaarbaarheid, stel perke, verduidelik, maar verduidelik vir hulle dit, hoekom dit so is. Moenie vir hulle preek nie. Moenie hulle daaraan herinner dat hulle besig is om kerkstandaarde te oortree nie. Dit maak hulle net opstandig. Gesels met jou kind. Stel standaarde deur jou eie voorbeeld as ouer, bespreek dit met hom of haar. En vra sy of haar samewerking. Respekteer hom en hy of sy sal jou respekteer. Nou ja, as dinge totaal hand uitruk en dit gebeur soms, dan is daar iets soos tough love. En dan kom daar 'n punt waar jy eenvoudig sal maar moet sê, jong, jy leef saam met ons as 'n familie, soos 'n verantwoordelike mens, of jy verlaat die huis. Maar tot dan bepaal reëls saam met hom. Stel 'n dokument op van die huisreëls. Laat hom self die huisreëls bepaal. Laat hom teken op daai dokument. Nou ou vertel hoe tiener gehelp het om die huisreëls op te stel en die huisreël was dat hy is eintlik 11 uur by die huis op die laatste half 12. En hy het dit geteken. En 'n week daarna toe gebeur dit. Toe kom hy 1 uur daar. Nou wat is die normale reaksie wat nou gaan plaasvind? Die normale ding wat nou in daai huis gaan plaasvind. Ons weet presies. Al wat sy gedoen het, sy het kas toe gestap, sy het die dokument gevat, sy het hom kom neersit, sy het hom daar neersit, sê, is dit jou handtekening hier? Ja. Is dit die reëls wat jy opgestel het? Ja. Het jy hier geteken? Ja. Nou, praat met jouself. Hy sê, daai kind steek vir homself daar 'n preek af wat skrik vir niks. Veel erger is wat sy ooit vir hom sou gesê het. En hy hok homself sommer vir 'n week. Hoekom? Want hy was eienaar van hierdie reëls. Hy het dit self opgestel, hy het dit self onderteken. Moenie hulle die hele tyd herinner daaraan dat hulle iets verkeerd gedoen het nie. My broer en my suster, hulle weet dit. Hoekom is ons so snaaks? Die kind doen iets verkeerd en hy weet en jy weet of man of vrou doen iets verkeerd. en dan word jy herinner daaraan. Weet jy, wat het jy nou net gedoen? En dan spel jy nou vir hom uit. Hy weet het, man. Hy het gedoen. Hy weet, hy is verkeerd. Moet hem daaraan herinner nie. Vang hom of haar uit waar hulle iets reg doen. Nie verkeerd doen nie, iets reg doen en komplimenteer hulle dan daarvoor. En moet nie onmiddellik nee sê nie, want net nou verander daai nee van jou in 'n ja, en dan jy 'n probleem. Sê nee, gee my die feite, dan gaan ek 'n besluit maak. En as hy terugkom en sê, ja, maar wat het ma nou besluit, dan sê hy, ek het nog nie besluit nie. Gee my tyd om die ding met pa te bespreek, dan kom ek terug na jou toe en dan sal ons vir jou sê wat ons besluit het. Nooit mag een ouer teen die ander ouer afgespeel word. Dis nag. Nooit mag 'n kind sê, ach, ma, moenie waar in die pa of my die toestemming gee nie. Of pa, moenie waar in die ma se hart te sag. Sy gaan sê ja. Nooit mag dit gebeur nie. Jy verwar daai kind, jy leer hom verkeerd, en hy word 'n verwronge volwassene. En dan is die tyd vir fisiese lyfstraf natuurlik nou verby. As jy dit wou toegepas het, moes jy dit lank al gedoen het. Maar nie wanneer daai kind 15, 16, 17, 18 jaar oud is nie. Moenie hulle selfbeeld daarmee afbreek nie. Maar moenie jou kontrole weggee nie. Praat dinge met hulle deur. En as niks help nie, weerhou van hulle voorregte. 'N aand uit met die vriende, of die gebruik van die kar, en dan respekteer jou kind se privaatheid. Moet nooit deur sy persoonlike dagboek gaan nie. Moet nie deur sy SMS'e gaan nie, het niks met jou te doen nie, dis nie joune nie, dis sy eiendom. Ja, daar kom miskien 'n tyd, as alles deur mekaar is, en daar is nou regtig 'n groot krisis, dan is het seker, by tye sal het nodig wees. Maar onder normale omstandighede, moet nie sy privaatheid so betree nie. Behou te alle tye 'n sin vir humor. Lach gereeld saam met jou kind. En dan het kinders natuurlik nodig om te sien dat pa en ma mekaar lief het. En dat hulle dit vir mekaar wys. En dan het kinders nodig om dieselfde pa in die mure van hulle eie huis te sien as wat hulle hier in die mure van 'n kerk sien. Dit moet nie 'n ander pa wees wat in die kerk is en 'n ander een by die huis nie. En hy of sy moet te alle tye weet wat ook al met hom of haar gebeur. Jy sal hulle nooit verwerp nie. Maak nie saak wat met hom gebeur het nie. 3:00 in die oggend, lui jou telefoon, pa, ek het die bank beroof. Ek sit in die tronk. Kan jou kind jou maar bel? Kan hy jou maar 3:00 wakker maak met daai boodskap? Ek sit in die tronk. Want hy moet iemand bel. En hy gaan iemand bel. En as hy jou nie kan bel nie, wie moet hy bel? En as hy jou nie kan bel nie, dan wil ek weet hoekom nie. Die Here ignoreer nie ons verkeerde gedrag nie. Hy keer dit nie goed nie. Maar hy verwerp ons nie op grond van ons gedrag nie. En dis waarom verwerping so 'n groot ding is vandag. Daardie letsels van verwerping in die kinderjare of in die tienerjare werk deur die huwelik en hy werk deur al jou jare tot jy 70 jaar oud is. Jy dra dit lewenslang. Verwerping is eintlik net 'n ander manier om te sê ek is beter as jy en jy vergeet dat jy nie self perfek is nie. Maar aanvaarding bevry jou om ander ook te kan aanvaar soos wat hulle is. Om met jou te kan self saamlewe want jy is ook nie volmaak nie. Die dokter staan daar in die hoek van die operasiesaal, hy trane in sy oë want hy moes nou so pas vir 'n jong dogter in haar 20e jare sê dat sy nooit in haar lewe weer sal kan glimlag nie, want sy was in 'n motorongeluk en hierdie hoofspier van haar wang en haar lippe is permanent beskadig. Nou lê sy daar en wag vir haar man. Wat gaan hy sê? Gaan hy haar nog lief hê of gaan hy haar verwerp of wat gaan sy reaksie wees? En toe hy instap, toe kyk hy na haar en sy gryp haar gesig vas en sê ekskuus. Ek sal jou nie kwaalik neem nie en hy druk haar hand weg. En hy hou haar mond toe. En hy sê vir haar, iets aan jou lyk mooier as ooit. Iets aan jou lyk mooier as ooit. En toe vat hy haar gesig in sy hande en hy soen haar. Nou sonder sy aanvaarding, sê ek nou vir u, dat daardie vrou haarself vir die res van haar lewe in haar kamer sou gaan toesluit het en nooit die moed sou gehad het om uit te gaan in die straat nie. Vandag loop sy enige plek, sy ontmoet die mense, sy stel haarself voor met hierdie unieke glimlag wat net sy op hierdie hele aarde het. So is daar iemand in jou lewe wat jou aanvaarding nodig het? Is daar iemand wat verwerping aanvaar, wat verlang na 'n positiewe woord? Is daar iemand wat jy graag weer sal wil sien glimlag? Is daar iemand, miskien jou man of jou vrou of jou kind of jou broer of jou suster? Want jy sien net soveel as wat jy aanvaar wil word deur ander. Net so is daar baie wat verlang om deur jou aanvaar te word. En dit is eintlik wonderlik as 'n mens iemand kry wat bereid is om jou onvoorwaardelik te aanvaar. Net soos jy is. En nie verwag dat jy uniek moet wees nie, dat jy moet verander voordat jy aanvaar word nie. So soek daarom na geleenthede om te kan sê, maar ek hou van die manier waarop jy vandag jou hare gedoen het. Dit pas pragtig by jou. Dis heerlik die manier waarop jy ons rys vir ons kook. Dit smaak so heerlik. Dankie vir die hemp wat jy vir my gewas het en gestryk het. Dis lekker om 'n skoon hemp aan te trek. Dankie vir daai glimlag van jou. Dit maak my dag. Dankie dat jy so bemoedigend is en my so ondersteun. Sonder dit sal ek vreeslik sukkel. 1 Tessalonisense 5 vers 11 sê, bemoedig mekaar en bou die een die ander op. Nou wat sou jy dink is die teenoorgestelde daarvan? Bemoedig mekaar en bou die een die ander op. Weet jy wat is die teenoorgestelde? Ontmoedig mekaar, maak mekaar seer, breek mekaar af. Wat het een van hierdie reflekteer jou huis? Jou huwelik. Jou verhouding met jou kinders. Want jy sien, bemoedigers is baie spesiale mense. Bemoedigers help ander om op die pad te bly, selfs as die son warm is, as die pad vol stof is, as die reisigers moeg en dors word. Hulle verseker die heel tyd die wat uitgeput is en wat moedeloos is, dat daar 'n beloning aan die einde van daardie reis is, wat dit alles die moeite werd gaan maak. 'N woord van bemoediging, 'n woord van opregte kompliment. 'N oor wat regtig luister. 'N veilige vriend, 'n veilige eggenoot, 'n veilige pa, 'n veilige ma. Dis soos 'n oase in 'n woestyn. Kommunikasie wat seermaak, wat ons met ons woorde sê, of die nie-verbale negatiewe boodskappe wat ons dra. Weet jy wat, dit het 'n lewenslange effek op ons. Dit bly in jou gedagtes tot jy 70 jaar oud is. Sê my, as jy nou vandag moet terugdink, wat is die goed wat jy onthou toe jy 7 jaar oud was? Wat is daai goed? Is dit die positiewe of is dit die negatiewe? Behalwe as jy in 'n wonderlike, wonderlike huis groot geword het, is dit heel dikwels die negatiewe wat jy onthou toe jy 7 jaar oud was en dit dra jy met jou saam tot in die ouderdom. Nou die populêre geloof vandag is dat ons kinders nie te veel moet aanmoedig, nie te veel moet komplimenteer nie, want net dan gaan hulle 'n negatiewe trots ontwikkel. Dis gewoon nie waar nie. Soek na die beste in jou man, in jou vrou en jou kind. En laat hulle weet jy het dit gekry. Bemoedig mekaar, luister na mekaar. Sielkundiges word duisende rande betaal net om te luister. Het jy geweet van daai maatskappy in China, Hire a Family. Hire a Family. Jy betaal $1000 en dan huur jy 'n familie. Natuurlik 'n klomp akteurs, né, wat nou na jou toe kom. En onder daardie sal nou jou seun wees. En nou kry jy die geleentheid om met jou seun te praat en om te sê, luister jong, hoe werk dit nou? Jy het 2 jaar laas met my by my kom kuier. Jy het 1 jaar laas met my oor die telefoon gepraat. Wat is jou storie? Praat met my. En vir die hele dag lang kry jy kans om alles wat op jou gemoed is oor te dra, want jy het betaal daarvoor. Jy het $1000 betaal om hierdie familie te huur. Bemoediging. Ons kyk iets mis. Kinders verstaan die ding beter as ons. Die ma vra vir die dogtertjie na skool, wat laat by die huis kom, sy sê, waar was jy? Sy sê, ek was by Sari. Sy het haar pop laat val en het gebreek en ek het by haar gebly om haar te help. O, jy het toe gehelp om haar pop vir haar recht te maak, sê haar ma. Nee ma, ek kan nie 'n pop recht maak nie, ek het gebly om Sari te help huil. My broer, my suster, niemand binne 'n familie behoort alleen te huil. Niemand in 'n gesin behoort alleen te huil. So meneer, maak tyd vir jou vrou en jou kinders. Bestuurende direkteur van maatskappy wat op die aandelebeurs geregistreer is, het gereeld sy dagboek op sy etenstafel geplaas en elke lid van die familie kans gegee om 'n afspraak in sy dagboek aan te teken. En dan ook een vir die familie. Hy was die visiepresident van 'n baie groot maatskappy wat op die beurs geregistreer is. 'N paar weke later is daar 'n noodvergadering van die direksie. En die president kom en hy sê, môre middag 2:00 het ons 'n noodvergadering en jy moet daar wees. En die man stap na sy dagboek toe en hy sien, dis sy familieafspraak. Hy haal diep asem en hy stap na die president toe, na sy baas toe en hy sê vir hom, meneer, ek het 'n afspraak wat ek nie kan afstel nie. Die volgende dag toe ry daai president by die see verby en hy sien, maar hier stap hierdie man saam met sy vrou en sy kinders op die strand. En toe die volgende dag by die werk kom, toe konfronteer hy hom. En hy sê vir hom, ek het dan nou gedink, jy het so 'n belangrike afspraak gehad. En hy sê vir hom, meneer, ja, die belangrikste afspraak in my dagboek. Kom ons begin opsom. Hoe lyk kommunikasie in ons huwelike en in ons gesinne? Is dit laafvlak kommunikasie? Hoe lyk die weer daar by julle? Het dit gereën, ja of nee? Is dit middelvlak kommunikasie? Hoe het dit by die skool gegaan, my kind? En dan vertel jou kind vir jou wat het als by die skool gebeur. Dan vraag hy, maar hoe is dit by ma of pa se werk gegaan? Is dit die kommunikasie? Nou wil ek vir u sê, 80% van ons gesinne en huwelike vorder nie verder as dit nie. Wat is hoë vlak kommunikasie? Dis wanneer jy, as jy jou hart kan kom ontbloot. As jy kan, dit wat jy voel en dit wat jy hoop, dit wat jy begeer, dit wat jy vrees, dit wat jy haat, dit wat jy twyfel, dit wat jy liefhet, as jy al hierdie dinge kan kommunikeer sonder om bang te wees vir die reaksie wat jy van jou pa of jou ma of van jou man of van jou vrou gaan kry, dan is jy besig om te kommunikeer met jou geliefde. Dan kan jy met jou opstandige kind gaan sit en sê, kom ons gesels, kom ons maak die saak uit, kom ons kom ooreen met mekaar. Nie, kom ek vertel jou hoe gaan dit gebeur nie, of hoe gaan dit werk nie. Nie kom ons skree op mekaar nie, nie kom ons byt mekaar nie, kom ons verkleineer mekaar nie, kom ons haal die verlede uit en ons sit dit weer op die tafel nie. Nie kom ons breek mekaar af nie. Nie kom ons maak mekaar seer nie. Nee, kom ons gesels, jy en ek. Ons het mekaar mos lief. Kom ons hanteer die probleem. Dit maak nie saak hoe erg dit is, dit maak nie saak hoe vreeslik dit is nie. Jesus het my gevat soos wat ek is. Dit maak nie saak hoe vreeslik, hoe groot my sonde was nie. het hy my aanvaar. Ek sal vinnig wees om te luister, ek sal stadig wees om te praat, ek sal stadig wees om kwaad te word. En dan sal ek vergifnis gee, en ek sal vergifnis vra, en ek sal vry spreek, en ek sal vry gespreek word. Jy sien, een van die moeilikste dinge om te doen is om na jou kinders en jou vrou of jou geliefde te stap, en jy weet jy het hulle seer gemaak, jy weet jy het hulle gekrenk, jy weet jy het hulle gees gedemp, jy weet jy teenoor hulle gesondig, en eintlik weet hulle dit ook, en om dan te vra, en te sê, my vrou, my kind, ek weet ek het jou seer gemaak, ek vra, vergewe my asseblief. Vertel my, waar het ek jou te nagekom? Vertel my, wat het is wat ek nie meer moet doen nie. Vertel vir my, wat het is wat ek moet leer om wel te doen. Vertel my, wat is die goed wat jou irriteer van my? Harry, my ou seun, wat in Zambesi straat doodgery is deur 'n bakkie. 33 jaar oud was. Was 17 jaar oud. Toe ek na hom toe stap en vir hom hierdie vraag gaan vra. My kind, wat is dit wat ek nie meer moet doen nie? Wat is dit wat jou irriteer van my? Wat moet ek leer om te doen? My sien, dit was te laat, my broer en suster. Dit was te laat. Hy was 17. Dit moes lank al terug gebeur het. Want daai tyd toe dit moes gebeur het, toe was ek nie by die huis nie. Toe was ek die alwesige pa. Die hele tyd in vliegtuie. En ek vra hom, my kind, wat is dit wat jou irriteer van my? Wie wat sy reaksie? Hy staan my so en kyk, hy sê, pa, jy is nie regtig ernstig. Jy is nie ernstig. Jy speel seker. Nee my kind, ek speel nie, ek is ernstig. Ek vra dat jy my asseblief moet vergewe. Wat dink jy antwoord hy my? Toe maar pa, moenie worry nie. Ek het jou lank al vergewe. Miskien het hy vergifnis beter verstaan as ek. Hy was vry. Ek was nie. Bely mekaar julle misdade. Vra vergifnis. Spreek vry. Word vry as pa of ma of selfs as kind. Word vry. Moenie dat die Satan jou langer bind met 'n onvergewensgesinde hart nie. Dis nooit te laat om na 'n dierbare toe te gaan en sê, maar ek wil anders optree teenoor jou as wat ek ooit opgetree het. Dis nooit te laat om vir jou vrou en jou kinders te gaan om verskoning vra, omdat jy hulle seer gemaak het nie. Een man kon dit nie doen nie, hy het nie die temperament gehad om dit te doen nie. En toe vat hy 'n boek en hy begin skrywe. Hy skrywe 'n briefie vir sy vrou, hy skrywe 'n briefie vir sy dogter, hy skrywe 'n briefie vir sy twee seuns. En daar ontdek hulle in hierdie briefies, ontdek hulle uiteindelik hulle pa en hulle man se hart. Sy diepste binneste wat hy nie woordeliks kon uitspreek nie. Daar ontdek hulle regtig toe wie hy is en daar word hierdie hele verhouding toe herstel. Breek daar die mure tussen jou en die dierbares af. En sê nee vir daar die eie ek. Daai self wat so graag die ander een die skuld wil gee. Ek en Marie het 'n gewoonte gehad om by mekaar te gaan sit en dan ons knieë so by mekaar te sit en dan maak ons elkeen 'n lysie. En ek maak 'n lysie van al die goed wat ek dink sy moet nie doen nie, en sy maak 'n lysie van al die goed wat sy wat haar irriteer van my. Nou ek wil vir die waarskei, as jy dit gaan doen, dis nie 'n slegte oefening om te doen nie, maar bid net voor jy dit doen, hoor. Want as jy nie gaan bid nie, kan dit redelik nag wees. So bid voor jy dit doen. Nou, toe ons dit die eerste keer doen, toe het ek nou my lysie daar, en ek sê vir haar, luister, daar's nooit peper op die tafel. En die rede is, jy eet nie peper nie. So nou kry ek ook nie peper. So, dis een van die 20 goed wat ek nou 'n probleem het. So nou het ek peper op die tafel. En sy het gesê wat ek, en ek het probeer, en ons het 'n lys gemaak, en dit was 'n rukkie terug. En nou die dag toe, Toe dog ek jong, ek dink dis tyd dat ons weer 'n bietjie 'n boendeshof hou, weer met ons knieë teen mekaar gaan sit. Ek sê vir haar jong, ek dink ons moet weer by mekaar kom. Ek het 'n lys, ek het al net so 'n lang lys. Sy kyk my so en ek sien maar hier's nou iets fout. Waar's haar lys? Dit lyk nie of sy 'n lys het. Dit lyk asof ek al die goed reg gedoen het wat tot nou toe. Ek het baie min foute. Maar ek het 'n klomp net so 'n lang lys. En weet jy my broer en suster, daai aand gaan ek na my studeerkamer toe. Ek vat daai lys, daai 20 goed wat ek nou wil hê sy moet verander. En ek gaan vra myself af, wat kan ek doen? Wat kan ek doen om daai goed te verander? En weet jy toe ek aan die einde kom, toe is daar nie meer 'n lys nie. Toe besef ek my wie, dis nie my, die probleem is nie my vrou nie. Die probleem is nie die kerk nie, die probleem is nie die wêreld nie. Die probleem is nie die buurman of die buurvrou nie. Die probleem is nie my broer of my suster binne in die kerk nie. Die probleem is nie my kind nie. Die probleem is nie my pa of my ma nie. Die probleem is nie my vrou of my man nie. Die probleem is ek. Ek is die probleem. Daai eie ek. Wat nie wil afklim nie. Laat elke man weer sy Godgegewe taak as priester van sy huis opneem. Laat hom sy vrou die koningin in daardie huis maak, net om te sien hoe hy die koning word van sy huis, en hoe sy kinders hom respekteer, omdat hy God se karakter tussen daardie vier mure uitleef en nie net binne in die kerk nie. Ja, uit jouself uit, my broer, kan jy nie, dis genade. Dis 'n oorgawe van jou eie. Jy kan nie. Het genade nodig. Want die Here gee vir jou daai genade, hy gee jou daai krag. Dis 'n gawe, is 'n geskenk. Het jy hierdie geskenk al oopgemaak? Vlieg jy al? Kan jy vlieg? Natuurlik kan jy vlieg. Is jou huwelik 'n stukkie van die hemel hier op die aarde of is dit 'n stukkie van die hel? Maak dit 'n stukkie van die hemel. Dis wat God as geskenk vir julle gegee het. Weet jy, mense kom met 'n huweliksprobleem. En met al my beradingskursusse, dan probeer ek my bes en dan vat ek 12 sessies met die vrou en 12 sessies met die man en dan sessies met mekaar saam en ons kom nêrens nie. En ek besef nie dat die resep vir jou huwelik lê in een versie. En ons gaan hom in ons volgende lesing gaan ons hom hanteer. Saam met die twee versies wat ons net nou hanteer het in die ander ene. Die vorige lesing. Net twee stappe. Om terug te kom. Wat is daai twee stappe? Meneer, gee jou lewe en jou hart oor vir die Here. Mevrou, gee jou lewe en jou hart oor vir die Here. Meneer en mevrou, vat hande, gaan saam, gaan op julle knieë, gee julle lewe oor aan Jesus. En al die huweliksberading is verby. 'n 79-jarige vrou skrywe dat sy op baie hoë ouderdom hierdie les moes leer. Sy het dwars deur haar huwelik haar man geblameer vir die ongelukkigheid wat daar tussen hulle was. Sy en haar man het vir 10 jaar lank nie aan mekaar gevat nie. Mekaar gedruk of mekaar gesoen nie. Maar sy het egter haar lewe aan die Here oorgegee en toe hoor sy daai stem hier agter haar oor wat vir haar sê: "Luister, stap, staan op, gaan daar na jou man toe." Gaan omhels hom, gaan gee hom 'n drukkie. Dit was bitter swaar, skrywe sy. Want net wanneer sy die moed by mekaar gemaak het, dan sê daai stem van: "Nee jong, dis sy skuld. Dis sy skuld hoekom ons is. Hy is die skuldige een. Hy het gemaak dat ons is waar ons vandag is. Ek sal dit nie doen nie. Dis hy wat my verwaarloos het." En dan hoor sy daai stem van die Heilige Gees wat sê: "Gaan en gaan gee jou man 'n drukkie." En uiteindelik kan sy nie weerstaan nie. Sy staan op, sy loop daarna haar man toe. Sy omhels hom en sy druk hom. En hy gaan aan die huil. En sy vra hom, "Hoekom huil jy?" En hy sê, "Ek het gedink, jy gaan nooit weer aan my raak nie. Ek het gedink, jy gaan nooit weer aan my raak nie." Na 79 jaar, kan die evangelie so eenvoudig wees. Jesus het jou vergewe. Gaan en gaan vergewe jou geliefde. Mag die Here gee dat hierdie resep nie te eenvoudig vir ons is nie. Hemelse Vader, mag ons U stem hoor, die stem van die Heilige Gees, wat nou vir ons sê, staan op en gaan maak reg ook jou kommunikasie met jou geliefde, sodat julle ook kan deel hê as huweliksmaats en as gesin aan die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek vir julle berei. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen.